keyingi hadisga o'tamiz. 144-chi hadis Ibn Mas'ud roziyallohu anhudan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Halakal mutanatti'un." 3 marta takrorladilar. "Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un." Mutanatti'un degani al-mutaammiqun, al-mushaddidun fi ghayri mawdi'i at-tashdid. Qattiq turish mumkin emas bo'lgan joyda qattiq turadiganlar. Din o'zi yengildi. Ba'zi bir odamlar dinda chuqur ketib, mutanatti'un bo'lib ketadi. Shu hadisda aytilayotgani o'sha dinda chuqur ketish, dinni qattiqlashtirib tashlash. Ana shunday qilgan odamlar halok bo'ldi yoki halok bo'lsin, deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu so'zlari yo duoi bad yoki xabar. Ikki xil ma'noda kelgan bo'lishi mumkin. Birinchisi duoi bad bo'lishi ehtimol ko'proq, ya'ni duoi bad qilyaptilar. Dinda chuqur ketib, dinni yomon qilib ko'rsatadigan odamlar. Halakal mutanatti'un. Dinda chuqur ketgan, dinni qattiq qilib, og'ir qilib tashlagan odamlar halok bo'lsin deb duo ibodat qilyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolari mustajob. Duo qilsalar, duolar qabul bo'ladi. Oqibatda dinda chuqur ketgan odamlar halokatga uchraydi. Yoki o'zi shundoq ham Alloh taolo taqdirida dinda chuqur ketadiganlarni halokatga uchrashini bitib qo'ygan. Shuni xabar beryaptilar. Halakal mutanatti'un. Dinda chuqur ketuvchilar halokatga uchragan deb xabar beryaptilar. Bu aniq narsa deganday. Shuning uchun ham dinda chuqur ketishdan qattiq ehtiyot bo'lish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ehtiyot bo'lishimiz uchun ogohlantiryaptilar bizni. Dinda chuqur ketish ko'rinishlari juda ham ko'p. O'tgan ummatlarda ham dinda chuqur ketgan toifalar bo'lgan. Yahudiylarda, nasroniylarda, o'shalardan chiqqan ko'p dinda chuqur ketish turlari o'shalardan paydo bo'lgan. Ba'zi bir adashgan toifalar o'shalardan ta'sirlangan. Masalan, hech ham uylanmayman degan gap o'sha xristianlarda bo'lgan, nasroniylarda uylanmasdan ibodat qilishni xohlaydigan toifalar chiqqan bo'lgan. Demak, mana shu hadisda dinda chuqur ketishdan qattiq ogohlantiryaptilar, ochiqdan ochiq, balki duoibat qilyaptilar. Yana bir hadisda aytadilarki, la tushaddidu fa yushaddidullohu alaykum. Dinda sizlar qattiq ketmanglar. Qattiq ketsangizlar, Alloh taolo sizlarga qarshi qattiq hukmlar joriy qilib qo'yadi. Boshingizga qattiq musibatlar tushib qoladi deganda. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Oz bo'lsa ham soz bo'lsin deydi o'zbeklar. Oz bo'lsa ham davomli bo'lsin deymiz. Chunki bir ko'kina qilib turib, keyin yo'qolib ketish o'shandan nafratlanib qolishga o'xshaydi. Masalan, siz bir kishini yaxshi ko'rib qolib, birga yurasiz, keyin yoqmay qolib, butunlay tashlab yuborsangiz, haligi odam aytadiki, o'zi umuman tanimaganingda yaxshi bo'lardi ekan mana. Yaxshi musulmon sifatida assalomu alaykum va alaykum assalom deb ko'rishib turardik. Yaqin ketib, keyin birdaniga tashlab yuboruvding, endi ko'rgan ko'zim bo'lmay qoldi seni. U ham shunaqa bo'lib qoladi. G'alati bo'lib qoladi sizga nisbatan keyin. Masalan, o'zi indamay yursa, oddiy musulmon sifatida yaxshi muomala qilib yurardi. Tanimasdan umumiy musulmon birodar sifatida muomala qilib yurgan yaxshi edi ekan. Bir yaqin bo'lib turib, keyin birdaniga tashlab yuborsa, u g'alati bo'lib qolar ekan, deydi-da.
145-chi hadis An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Inna ad-dina yusrun." Albatta din yengildir, dedilar. وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ بيردك رواية وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينُ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَ دين ينجلدر كمكي دين قطق اشليمن دسا دين انو مغلوبيتك اتشرتاد دين انو مغلوبيتك اتشرتاد يعني هر قنش كوب عبادت قسيان باربر دين هم مثلا بجراميد دين دا اسلام دا mustahab bo'lgan, sunnat bo'lgan amallar shu darajada ko'pki, siz hammasini bajara olmaysiz. Alloh taolo marhamati kengligidan ana shu ibodatlarni farz qilib qo'ymagan, mustahab, sunnat qilib qo'ygan. Agar vojib qilib qo'yganda qiyin bo'lardi bizga. Siz agar shu narsalarni ham vojib qilib olsangiz, baribir oxirga yeta olmaysiz. Kimki dinni juda qattiq qilib ushlab olsa, o'ziga zarar keltiradi. Fasaddidu, bas to'g'ri yuringlar. Ya'ni sunnatga muvofiq bo'lib yurishga harakat qilinglar. Va qoribu. Qoribu degani juda ham mukammal bo'la olmasanglar, o'sha mukammallikka yaqinlashib yuringlar degan. To'g'ri, biz sahobalardek bo'la olmaymiz, tobiinlardek bo'la olmaymiz. Sunnatda bor hamma, sunnatda sobit bo'lgan hamma nafil ibodatlarni bajara olmaymiz. Lekin tashavormaslik kerak bir to'la. As sunnat ekan-ku deb turib, dangasalik qilmaslik kerak. Yaqinlashib yurishga harakat qilish kerak. Kechalar tahajjud o'qish kerak.
tahajjudni fazilat juda ulug'. Farz namozdan keyingi eng afzal namoz tahajjud namozi degan ma'noda hadis ham bor. Nafl ro'zalar tutib turish kerak. Eng muhimi yana nima? Odamlarga yaxshilik qilishga o'rganish kerak. Insoniyatga yaxshilik qilishga o'rgangan odam baxtli yashaydi va bu narsa boshqa tomonlardan ham foyda bo'ladi o'ziga. Bir kishiga siz yaxshilik qilsangiz, bir yaxshilik yana qo'shimcha yaxshiliklarga tortadi. Yana ham yaxshi bo'lib borasiz o'zingiz. Taqvoyingiz ham kuchayadi, qalbingiz ochiladi va hokazo. Va abshiru. Keyin xursand bo'linglar deyaptilar. Xursand bo'linglar. Ya'ni Alloh taolo Karim zot, Saxiy zot. Ozgina amal qilsangiz, ko'pgina savob beradigan zot. Xursand bo'ling. Wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min ad-dulja. Erta tongda kunduzning avvalgi qismida sayr qilish bilan yaxshi amallarga erishishga harakat qilinglar degan. Musofirlarning qadimdagi musofirlarning eng qimmatbaho vaqtlarini eslatib tashbih qilish uslubi. Tashbih uslubi yoki isti'ora deyiladi. Balog'at ilmida o'rgatiladi. Arablarda umuman ma'lum ediki, safarga chiqqan odam kunduzning avvalida ertalab erta tong otgandan keyin to zuho vaqtigacha tuyalarda safarlarda ketishayotganda ko'proq yurib olishadi, kun qizib ketmasdan. Kun qizib ketgandan keyin salqin joy topib dam olishadi. Keyin kun yana salqinlashish boshlagan vaqti var rauhati deyaptilar. Mustaino bil ghadwati var rauhati. Ar-rauha kun salqinlash boshlangan vaqt. Quyosh botishga qarab yaqinlashib qolgan vaqt. Asr vaqti deymizmi? Asrdan keyingi vaqt. Ana shu paytdan keyin sayr qilishardi. Safarda ketayotganlar shu vaqtdan ham foydalanishardi. Tezroq yurib yetib olaylik deb harakat qilishardi. Keyin washayin minad dulja. 3-chi vaqt kechasi qorong'uda, tinch bo'lgan paytlarda ko'proq tezroq yurib olaylik deb yurishardi safarda. Ana shunday qilib, mana shu qimmatbaho 3 ta vaqt e'tiborli, ahamiyatli 3 ta vaqtni g'animat bilib safarda tez-tez yurib yetib olishardi manzillariga, boradigan joylariga. Safarda ko'p sayr qilib yurganlar buni yaxshi bilardi. Safarda yurmaganlar buni bilmaydi. Bilmasdan bevaqt chiqib qo'ysa, juda qattiq og'ir holatga tushib qolar edi. Odatda safar qilib yuradigan odamlar yaxshi bilardi buni. Ana shu vaqtlarga o'xshab, ana shu qimmatbaho vaqtlarni g'animat bilib sayr qilganidek musofir odam. Sizlar ham dinda 24 soat to'xtamasdan amal qilamiz deb dinda chuqur ketmanglar. Balki o'sha xuddi musofirlik qimmatbaho vaqtlari bo'lganidek, safarda tez-tez yurib olish kerak bo'lgan vaqtlar bo'lgandek, dinda ham qimmatbaho amallar bor, qimmatbaho mavsimlar bor. Ana shu mavsimlarni g'animat bilinglar. Masalan, Zulhijja mavsimi, Haj, Ramazon mavsimi yoki kechasini oxirgi 3dan 1 qismida tahajjud o'qish, zuho vaqti zuho o'qish, farz amallardan tashqari nafl ibodatlar haqida gapirganda bu. Masalan, dushanba payshanba roza tutish, har oydan 3 kun roza tutish, oy to'lin kunlari yoki sadaqa berayotganda eng muhtoj odamlarga berish, muhtoj odamlarni topib, o'rnida sadaqa berish, o'rnida eng munosib o'rnida sadaqa berib, ko'pgina savob olish. Sabaqa dirham 100,000 dirham deganlardek, ixlosni kuchli qilib, niyat xolis qilib o'rnida sadaqa berish ozgina bo'lsa ham, ba'zi bir odamlar riyokorlik bilan yoki bo'lmasam noo'rin sadaqa berib yuz minglab sarflagandan afzal bo'ladi. Ba'zi odamlar bir dirham beradi, ozgina sadaqa beradi. Ba'zi odamlar 100,000 dirham bersa, u ozgina savob olib, u 1 dirham bergan odam undan ko'proq savob olishi mumkin. Nimaga? U o'sha g'adva va rauha va shay'in min ad-dulja qadrini bilgan odamlar shunday qiladi. Ya'ni niyatini xolis qilib, o'rnini topib beradi. Masalan, dinga amal qilish ham shunga o'xshaydi. Dinga amal qilishda ham odam zirak bo'lish kerak. Ilmli, hikmatli, sunnatga muvofiq yashaydigan odam o'zini qiynamasdan ham, o'zini qiynab yubormasdan ham juda ulkan savoblarni qo'lga kiritib, ulkan maqomlarga ko'tarilishi mumkin. Mana shu ma'noda aytganlar bu hadis sharifni. Bu Imom Buxoriy rivoyatlari. Yana bir rivoyatlarida saddidu va qoribu va g'udu va ruhu va shay'in min ad-dulja al-qasd al-qasd tablug'u dedilar. Bu ham o'sha ma'noda. Yana qo'shimcha ba'zi bir ta'kidlar bo'lmas. Al-qasd al-qasd. Qasd degani bu yerda maf'ul lil-ighro, fe'l mahzuf. Taqdir qilinadi. Ilzamu al-qasd. O'rta yo'lda yurishga harakat qilinglar degan ma'noda. Al-qasd chuqur ketib qolmanglar. Haddan oshib ketib qolmanglar va dangasalik ham qilmanglar. Beparvolik ham qilmanglar. degan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Al-qasd al-qasd ta'kidlab aytyaptilar. O'rta yo'lda, o'rta yo'lda yuringlar. O'rtacha bo'linglar, o'rtacha bo'linglar deganda. Tablug'u ana shunda yetib borasizlar. Ana shunda manzilga, ya'ni jannatga, eng ulug' maqomlarga yetib olasizlar degan.
Qawluhu ad-din huwa marfu'un ala ma lam yusamma fa'iluhu va ruwiya mansuban. Lan yushadda ad-din
desa noib fa'il deyishadi ba'zilar, bitta marfu'un ala ma lam yusamma fa'iluhu fa'ila aytilmagan istilohiy nahaviy istilohiy ibora bilan aytibdilar-da. Ad-din va ruwiya mansuban va lan yushadda ad-din deb ham kelgan.
Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam illa ghalabahu ay ghalabahu ad-din wa ajaza dhalika al-mushadd an muqawamati ad-din li kathrati turuqihi.
Din uni mag'lub qildi, din uni mag'lub qilib qo'yadi deganlari, ya'ni o'sha dinda chuqur ketgan odam dinga qarshi kurashganday bo'lib qoladi, xuddiki baribir dinni mukammal bajara olmaydi li kathrati turuqihi. Dinda bajarilishi mumkin bo'lgan yo'llarni juda ham ko'pligi va uni hamma ham bajara olmasligi ma'lum. Hammasini hech kim bajara olmasligi ma'lum. Nafl ibodatlar juda ham ko'p va ibodat qilish mumkin bo'lgan sohalar ham juda ham ko'p. Kimdir bu sohada imkoniyati bo'ladi, boshqa sohada imkoniyati bo'lmaydi. Masalan, kimdir namoz o'qishga yaxshi, roza tutishga uncha chidamaydi. Kimdir roza tutishga yaxshi, men sadaqa bera olmaydi degan kambag'al masalan.
Wal ghadwa sayru awwal an-nahar wal rawha آخر النهار والدلج آخر الليل وهذا استعارة وتمثيل ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم
نووي شرح تأتيب تركي حديث شريف رسول الله صلى الله عليه وسلم إرتتون دا كين كن باتشك يخلش كن سالكم بقين دا كي جاسن برقسم دا ديان لردن مقصد في وقت نشاطكم صاب ولب إمكانياتي لبولب إتشي لدن قزقب ترغن بايتي لرده ko'proq amal qilib qolinglar degandek.
Va farog'i qulubikum,
qalblaringiz farog' bo'lib turganda, boshqa chalg'itadigan mavzular bo'lmaganda. O'shuning uchun qorni och odam oldin ovqat yeb olsin deyiladi. Nimaga? Chunki namoz o'qiyotganda qalbi ovqatga ketib qoladi. Qalbini iloji bor uchun ibodat vaqtida ibodatdan qochib ketib qolmaydigan holatga olib kelish kerak.
Bihaytu tastalizuna al-ibada.
Ibodatni lazzat bilan maza qilib bajaradigan bo'lishinglar uchun deydilar.
Wala tasamuna maqsudakum.
Zirkib malolan qolmasliklaringiz uchun.
Kama annal musafir al-hadiqa yasiru fi hadhihi al-awqat wa yastarihu huwa wa dabbatuhu fi ghayriha fayasul al-maqsud bi ghayri ta'ab. Wallahu a'lam.
Bu bayon etgan gaplarimizning ma'nosi musofirlar shunday bo'lgan. Aqlli, zirak musofir shunday bo'lardi. Ya'ni qaysi paytda ko'proq yurib olish kerak, qaysi paytda o'zi ham markabini ham dam oldirish kerak. Masalan, hozir ham o'zi qizigan paytda mashinada sahrolik joylarda yursangiz, Arabistonlarda mashinalar qizib ketadi. Agar yaxshi e'tibor bermasangiz mashinaga, sahroda issiqda mashinani qiynamasdan saskoda to'xtab, bir saqlida dam oldiring. Keyin sal kun sovigandan keyin yuring. Mashinaga ham qiyin bo'lmaydi, o'zingiz ham dam olasiz.
والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين